Planetárium.
Do zdravé přírodní mozaiky patří i malé vodní plochy, tůně a tůňky. O jejich prospěšnosti, obnovování a budování bude povídat Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody.
Biolog a popularizátor vědy Jaroslav Petr nás poprvé zavede do království pohybu. V první části našeho květnového seriálu se budeme věnovat především plavání a potápění.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, představíme vám knihu měsíce května, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte další příběh se čtyřkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Mrož lední je na arktickém souostroví Špicberky, které patří Norsku, přísně chráněn od roku 1952, kdy tam přežívalo už jen pár stovek těchto zvířat. Na seznamu ohrožených druhů stále zůstává. Na Špicberkách k tomu platí i přísný zákaz přibližování se k volně žijící zvěři. Od příštího roku bude dokonce striktně stanoven odstup minimálně 150 metrů. Nedávno na to doplatil turista z Polska, kterého snaha o pěkný snímek s mrožem přišla na více než 1100 dolarů.
Trochu jako potkan či ptakopisk vypadá málo známý hmyzožravec z příbuzenstva krtků vychuchol pyrenejský. Loví ve vodě, má plovací blány a rypák v podobě chobůtku. K životu potřebuje čisté bystřiny, jeho chov v zajetí se nedaří a ohrožuje ho invazivní norek americký. Vychuchol je na hraně vyhubení. Přeshraniční projekt na jeho záchranu organizuje Mezinárodní svaz ochrany přírody s podporou španělské vlády. Bez něj by vychuchol do 30 let jistě vyhynul.
Na vrchu Lovoš u Lovosic v Českém středohoří se rozrůstají opuncie, americké kaktusy. Traduje se, že je tam v 50. letech minulého století vysadil amatérský botanik. Opuncím se na Lovoši daří zvlášť poslední dobou, kdy je stále teplej a hojně se rozrůstají, pochopitelně k malé radosti ochránců přírody. Ti dokonce v uplynulých letech přistoupili k částečné likvidaci opuncí, které se chovají invazivně, když ubírají místo chráněným druhům rostlin.
Zní to jako evergreen, ale japonská sonda SLIM, která v lednu přistála na měsíci, se i po třetí lunární noci, kdy teploty klesají až k minus 130 stupňům Celsia, probrala k životu. Ačkoliv nebyla na takový výkon konstruována, i po třetí noci si zachovala hlavní funkce a dokonce odeslala na Zemi další snímek svého okolí. A to i přesto, že se při nečekaně tvrdém dosednutí na povrch převrátila a nemůže naplno využívat kapacitu svých solárních panelů.
Pětice českých středoškoláků uspěla ve finále mezinárodní soutěže Conrad Challenge v ústředí americké vesmírné agentury NASA, když v konkurenci 26 finalistů z celého světa získala hned dvě ocenění se svým projektem na oživování nekomunikujících družic na oběžné dráze. Zdá se to prosté, stačí laserovým paprskem zasáhnout solární panely satelitu. Ty se přetíží a odpojí od baterií, které se v zápětí začnou vybíjet.
Systémy družice to vyhodnotí jako nestandardní chování a provedou restart. Během restartu je pak možné opravit případné softwarové poruchy.
Podobně to funguje i v ochraně životního prostředí. Aby krajina dobře a zdravě fungovala, potřebuje občas nějaký ten restart.
Ten může mít spoustu různých podob. Jednu z nich vám za chvilku představíme.
Velké lány polí s jednotvárnými porosty hospodářských plodin nejsou příznivým místem pro život. Z pohledu biologa jsou to doslova pouště, kde se životu nedaří.
Skutečnými oázami v těchto monotónních plochách bývají různé remízky, meze, okraje cest. Pokud se tam navíc vyskytne nějaká, byť jen miniaturní vodní plocha, louže nebo tůňka, je to pro živočichy i rostliny příjemný bonus.
Čím více krajina podobá pestré mozaice, tím lépe. Český svaz ochránců přírody proto už řadu let s finanční pomocí nadačního fondu Veolia v naší krajině obnovuje staré nebo buduje nové tůně. Něco málo si o tom povíme. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Co si vlastně pod pojmem tůň máme představit a jaký je význam těchto malých vodních ploch v krajině? O tom jsem si povídal s Janem Moravcem z Českého svazu ochránců přírody.
Pokud mluvíme o tůních, máme na mysli nějaké drobnější plochy s otevřenou vodní hladinou, které se nedají vypustit. To je asi hlavní rozdíl mezi tůní a nějakým rybníkem, rybníčkem. Rybníky mají stavidlo, požerák, lze tam regulovat hladinu vody. Uměle tůně jsou napájené buď to spodní vodou nebo dešťovou vodou, ale nedají se vypustit. Je to čistě na přírodě, kolik tam té vody v danou chvíli je. V širším slova smyslu lze tůněmi označit i nějaké prohlubně v potocích a řekách, ale pokud my mluvíme o tůních, tak tím myslíme výhradně tyto vodní plochy obklopené pevninou. Tůně jsou důležitým místem pro život řady druhů živočichů. Každého hned napadnou třeba obojživelníci, žáby, kteří bez takovýchto ploch by se nemohli rozmnožovat. Pak jsou to různý druhy vodního hmyzu, vášky, potápníci, vodomilové. Těch druhů je spousta, různý vodní ploštice a další. Oni do určitý míry samozřejmě jsou schopní žít i v rybnicích, ale pokud se v těch rybníkách chovají ryby, tak pro řadu těch druhů živočichů je to limitující. Prostě ryby ty larvy půlce sežerou. To znamená, že ty tůně bez ryb jsou často jediným místem, kde některé z těch druhů mohou v krajině přežívat.
Ale s těmi tůněmi je trochu problém. Asi v minulosti takové vodní plochy hodně ubyly, protože nějakým způsobem překážely.
Přesně tak. V dávné minulosti tůně vznikaly hlavně v nivách podle řek a potoků, tím, že ten potok se nějakým způsobem větvil, vznikly mrtvá ramena, byly tam prohlubně, které se třeba zatopily při větší vodě, které byly pravidelně při tání sněhu. V pozdějších dobách, když už v krajině působil člověk, tak ty tůně vznikaly třeba jako důsledek těžby surovin, pískoven, lůmků, nebo drobné tůně třeba i v místě, kde cesta přecházela potok, vznikaly tam větší koleje, kde se držela voda třeba i celoročně. My máme tendenci už několik desetiletí zpátek tu krajinu zarovnávat, upravovat tak, aby se nám dobře hospodařilo. To znamená, že takovéhle prohlubně, které vlastně v vozovkách překáží, se různě zavážely, likvidovaly, někdy vyloženě s tím cílem, aby tam byla rovina, aby se nám líp dojelo s technikou, někde protože takový starý lůmek je skvělým místem, ironicky řečeno, pro odpadky, pro zavážení. Takže řadu těch míst jsme zlikvidovali a tím pádem těmto druhům živočichů ubylo místa, kde mohou přežívat. Někdy se dostali do seznamu ohrožených druhů na pokraji vyhnutí, takže my se snažíme to teď napravovat a opět ty tůně v krajině obnovovat, buď chránit tam, kde jsou zachované, anebo budovat nové.
Ale tůně mohou jaksi mizet i z přirozených příčin, jenom kvůli člověku.
Ty menší tůně se zazemňují, zarůstají. Tím, že jich roste vegetace, tak postupně vlastně mizí. Přirozený koloběh byl takový, že vlastně tůně mizely, tůně vznikaly, tůně se občas vyčistily nějakou tou povodní, prostě se prohrábly, nebo vytvořila se nová nějakým tím mrtvým ramenem, potok měnil tok. Tůně se vytvářely třeba i v místech vývratů. Ten systém je dynamický, nebylo to tak, že by na jednom místě byla tůň, která byla na věky, vlastně tůně vznikaly, zanikaly, ale v té pestré krajině vždycky bylo dost těch míst, kde tůně byly. Ono i to vznikání, zanikání má svůj význam, protože jsou druhy, které mají rádi třeba čerstvě vzniklou tůň, jsou druhy, které preferují spíš zarostlou tůň, takže my se snažíme, pokud je na to dost prostoru na té lokalitě, v té krajině, ty tůně dělat třeba postupně, každý rok jednu, dvě, pak za pár let další a nechat je postupně zarůstat, protože i tohle má svůj význam. Čím pestřejší krajina, tím větší množství druhů umožní přežít.
Jak se vybírají místa, u kterých je jisté, že by se tam tůň hodila a že by bylo možné je bez nějakých velkých komplikací vybudovat?
Také jde o to, aby nějakou dobu vydržela, nevyschla nebo ji někdo nezničil.
Primární je pochopitelně vlastnictví toho pozemku. Musí s tím vlastník souhlasit, musí to být místo, kde nemá nějaké záměry, kde by ta tůň za 2-3 roky zřekážela. Ty pozemky si třeba pronajímáme, někdy kupujeme v rámci kampaně Místo pro přírodu. Druhým kritériem je, že musí jít o místo, kde ta voda prostě se přirozeně vyskytuje. Nemá cenu budovat tůň v místech, kde je naprostý sucho. Pokud mluvíme o těch tůních pro živočichy, tak je potřeba prostě v nějakých mokřadech, v nivách potoků, v nivách řek, v místech, kde ta vlhkost přirozeně je a jenom se vytvoří ta vodní hladina, která schází. A třetí kritérium, aby se vybudování tůně naopak něco nezničilo. Ty mokřady sami o sobě jsou velice cenný, často místem výskytu třeba zajímavých druhů rostlin, takže vždycky je potřeba napřed to místo prozkoumat a najít místo, třeba kde jsou souvislé rákosiny nebo nějaké podobné místa z pohledu biodiverzity degradované, protože by byl totální nesmysl dělat tůň v místech, kde rostou nějaké vzácné druhy a vlastně pro přežití jednoho druhu zničí druh jiný.
Tak je to vůbec náročné takovou tůň vybudovat, jak se to dělá, jak dlouho to trvá?
Mnohem náročnější jsou ty věci kolem. Připravit to, najít vhodné místo, udělat ty průzkumy, pak případně třeba vyřídit potřebné povolení, ne všechno může kopat jen tak, jak ho napadne. Je spousta zákonů, které to nějakým způsobem omezují využití pozemku. Větší tůně už třeba podléhá i stavebnímu zákonu, takže tohle je výrazně náročnější. Pak případně najít někoho, kdo umí s bagrem a zároveň trochu rozumí biologii, protože ta tůň musí nějaké parametry, nesmí to být prostě díra vykopaná do země pouze. Čím je členitější ta tůň, má členitější okraj, má členitější dno, tím je to vhodnější, takže když to kope někdo, kdo se v tom vyzná, tak je to skvělé. Když to kope někdo, kdo to neumí, tak je samozřejmě to z práce, jak mu vysvětlit, co vlastně na něm chceme a pak to uhlídat. To vlastní kopání těch tůní už je otázka několika hodin či dnů. Drobné tůně se dají udělat za pár desítek tisíc, někdy i za pár tisíc třeba, když jsou hodně vhodné podmínky, ty složitější komplexy jsou 100, 200 tisíc. Záleží na spousta okolnostech, jak moc velký dálky jde ten bagr třeba, často nejdražší náklad je vlastně dostat tam tu techniku asi zpátky. Co s materiálem, pokud je to lokalita, kde ho rozhrnout, je to obrovská výhoda, pokud se musí jako odvážet, velmi to tu tůň prodražuje. Dá se udělat i poměrně levně.
Třeba nás může poslouchat nějaký majitel pozemku, který by toužil po takové tůni a udělal by si ji sám. Máte taky takové případy?
Ano, jsou lidé, kteří si sami na svých pozemcích dělají tůně. Určitě to není problém. Nepotřeba zdůraznit to, co už jsem říkal, to znamená dobře vybrat místo, aby se tím neudělal škoda než užitku. Obecně řečeno, každá taková vodní plocha je dobrá, no, až na těch pár limitů, které jsem zmiňoval před chvílí.
Pojďme si na konkrétních příkladech představit alespoň některé z akcí Českého svazu ochránců přírody, které daly vzniknout novým vodním plochám nebo naopak pomohly obnovit staré zarostlé tůně.
Takových akcí probíhá souběžně celá řada, říká Jan Moravec, a konkrétně připomíná alespoň čtyři z nich, které se podařilo realizovat před koncem roku 2023.
Lze zmínit například poměrně rozsáhlou akci na bývalé cihelně Chmeliště u Kutné Hory. To je prostor, který jsme z důvodu jeho záchrany po hrozo zavezení vykoupili v rámci kampaně Místo o přírodu někdy před zhruba 15 lety. Je to místo, kde se po desetiletí těžila cihlařská hlína, vznikly se prohlubně v zemi a ty prohlubně přirozeně se naplnily vodou a vyskytuje se tam velké množství zejména vážek, ale i dalších organismů, masožravé bublinatky. Ale jak už jsme zmínili, ty tůně postupně zanikají. Je potřeba vždycky jednou za čas nějakou obnovit nebo vytvořit novou. Čas nastal právě loni, kdy už to bylo hodně zarostlý a kdy jsme teda sehnali díky kombinaci peněz z našeho fondu Veolia a ze státních fondů poměrně velké množství peněz, protože to je místo, kde to je hodně náročný, obtížně přístupný, poměrně rozsáhlý a povedlo se tam vytvořit soustavu nových tůní a u těch starších tůní posvětlit trošku břehy. I to je důležitý, protože řada těch vodních živočichů má ráda osvětlenou osvětlenou hladinu, takže když to příliš zaroste kolem, zase se ty podmínky výrazně snižují. Takže to byla jedna taková asi nejvyšší z těch loňských akcí, takových menších, která udělala velkou radost. Další vlastně vykoupených lokalit místo o přírodu je louka, nebo spíš rákosina v té době nad Hajkovským rybníkem v podhůří Džbánu na severním Rakovnicku. To byla plocha, kterou jsme výsledně kupovali právě s cílem vytvořit tam tůně. V okolí je několik rybníků, ale na těch rybnících se dost intenzivně hospodaří rybářsky, což mnoha těm druhům vodních živočichů nevyhovuje. Takže bylo potřeba vytvořit tam nějakou plochu, která by jim sloužila jako útočiště, když se na těch rybnících zhorší podmínky, aby se někam uchýlit. Takže se vytvořila tůň mělká, vypadá velice pěkně, slouží jako na pojedlo řadě zvířat, ptáků, pod stop na břehu. Už se tam objevily skokaní, ropuchy. I přímo v Praze se dají vytvářet tůně, takže naším takovým projektem drobnějším je Choupický mokřad na jihu Prahy. To není pozemek, který byl v vlastnictví ČSOP, je to pozemek, který má jeden z našich pozemkových spolků v dlouhodobé správě, v užívání. Je to taková pestrá mozaika, mokřadní olšina, kosený louky, starají se o to asi 5 let a právě tam chyběla nějaká otevřená osuněná vodní plocha, takže se povedlo opět loni tam vytvořit takovou tůňku spíš jako drobnější, ale jako dobře doplňující tu mozaiku. Ještě by šlo zmínit projekt na tzv. Východočeské Sahaře. Zní to možná paradoxně, na Sahaře dělat tůně. Východočeská Sahara říkáme oblasti u Lázní Bohdaneč, kde prostor kdysi vátých písků polabských protíná koridor vysokého napětí od Opatovické elektrárny. Jak známo, pod vysokým napětím nemohou růst stromy, takže je to jistý potenciál pro udržení bezlesých stanovišť. to kolegy z pozemkového spolku napadlo již dávno. Začali tam tedy odstrávat drn ve spolupráci s rozvodními závody energetiky a s vlastníky pozemků a vlastně obnovovat ty písčiny, ty váté písky, kterých bylo ve středním Polabí kdysi spousta a dneska jsou to pouze nepatrné zbytky. Zase stejně jako ty tůně, je to prostě prostředí, které je velice ojedinělé, které má specifické druhy rostlin živočichů a je potřeba takovéto místa prostě udržovat v krajině a obnovovat. Ale ten prudko vysoké napětí neprotíná pouze písčiny, ale i mokřiny. Na Bohuslavsku bývala rozsáhlá rybniční soustava Zaprštejnů. Některé rybníky jsou dneska zrušené, ale ten terén je stále vlhký. Tak postupně vznikl nápad neřešit tam pouze písčiny, ale právě i ty mokré části. Takže už tam několik let postupně budují tůně, takže na Sahaře už máme dneska nějakých 10-15 tůní právě v různém stádiu zazemění od těch nejčerstvějších, nejnovějších, které vznikly loni, až po tůně staré už třeba 10-15 let, které postupně zarůstají, některé vysychají na těch písčinách. Tam je poměrně velký prostor, ten koridor je dlouhý několik kilometrů, takže se tam dá skutečně vytvořit různé typy těch prostředí.
Které byste možná rádi viděli na vlastní oči?
Je možné ta místa, o kterých jsme se zmínili, osobně navštívit a podívat se, jak se tam přírodě daří?
S výjimkou cihelných meliště, která je stále ještě formálně dubívacím prostorem, kam je ze zákona vstup zakázán, jsou tyto lokality volně přístupné. A nejen to.
Dělali jsem občas i nějaké akce pro veřejnost, vycházky, někde se budují tabule informační. Každý, kdo si chce podívat, nazbírat nějakou inspiraci, tak je vítán.
Z toho, co jste řekl, jasně vyplývá, že to je všechno stálý, nekončící, probíhající proces. Kolik takových lokalit, aspoň odhadem, je po republice, nebo na kolika průběžně děláte nějakou údržbu, řekněme?
To se dá velice obtížně říct. Jako nějaký odhad lokalit, kde se cíleně někdo stará o tůně, to budou stovky, možná tisíce míst, skutečně aktivit je spousta pod různými spolky, pod soukromníky nadšenými. Často i třeba i soukromí zemědělci ty osvícenější podobné věci dělají, takže těch míst je mnoho. O čem víme, co dělají naše organizace nebo naše spolky, to může být několik desítek lokalit. Akcí, které přímo organizujeme, financujeme nebo nějakým způsobem koordinujeme z ústředí ČSOP, je tak do 10 ročně. Ale je to jenom nepatrný zlomek z toho, co se v této věci dělá.
O obnově a budování tůní v krajině jsme si povídali s Janem Moravcem z Českého svazu ochránců přírody.
Je to pochopitelně jen jedna z mnoha aktivit, které tento spolek organizuje nebo zastřešuje.
O těch ostatních si můžete přečíst třeba na webových stránkách csop.cz. A pokud vám stav naší přírody opravdu leží na srdci, můžete se do nich i zapojit.
Teď už vás v planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Pátý letošní příběh se čtyřkou na konci vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Ní natý itý ičitý ičný ečný ový istý ičelí. Tohle říkadlo všichni známe a snad si většinou i pamatujeme ze školy. Jsou to koncovky potřebné k vytváření názvů oxidů. Jejich pomocí se vyjadřuje oxidační číslo charakteristického prvku v oxidu. Prosím chemiky mezi posluchači, aby mi prominuli, pokud jsem to vysvětlila neobratně. Musela jsem se o to pokusit, protože právě české chemické názvosloví a tyto koncovky jsou hrdiny květnového výročí se čtyřkou na konci letopočtu. Před 110 lety, 29. května 1914, totiž začal pátý sjezd českých přírodospitců, na kterém byla schválena pravidla českého chemického názvosloví. České názvy chemických prvků byly tehdy už vesměs ustálené v podobě, kterou užíváme dodnes. Tuto podobu kodifikoval chemik Vojtěch Šafařík ve svém německo-českém slovníku vědeckého názvosloví, vydaném v roce 1853. Vyčistil názvy chemických prvků od různých obrozeneckých tvarů, jako byl třeba japík, kazík, barvík, kostík, děsík či nebesník. Čili lítium, fluor, chrom, fosfor, kobalt a uran. Šafařík se také zabýval zmíněnými chemickými koncovkami, které do české chemie zavedl přírodovědec Jan Svatopluk Pressl. Ten však operoval jen s 5 koncovkami. Šafařík přidal další 3. Zněly trochu jinak než dnes a také měly jiné pořadí. Potíž byla v tom, že vědecké poznání ještě nebylo tak daleko jako dnes a tehdejší vědci u mnoha prvků špatně určili atomové hmotnosti. Když pak v roce 1869 přišel ruský chemik Mendelejev se svou tabulkou prvků, kde vše uvedl na správnou míru, české chemické koncovky už nefungovaly tak, jak měly. A tu přišel, dnes už pozapomenutý, originální badatel Alexander Sommer Batěk s návrhem na správné používání koncovek a sestavil je do řady, krom jedné výjimky, stejné, jakou používáme dnes. Svůj návrh publikoval v periodiku Listy chemické. Na zmíněném sjezdu českých přírodovědců pak byl Baťkův systém přijat jako správný. Do školní praxe vešel až po válce, v roce 1918, kdy byla změněna jen první Baťkova koncovka ičnatý na dnešní ní. Mimochodem, i Alexander Sommer Batěk má letos kulaté výročí. V červnu uplyne 150 let od jeho narození a minulý měsíc to bylo 80 let od jeho smrti. A kdo to vlastně byl? Jak uvádí chemik Petr Slavíček ve svém článku z roku 2008, byl to středoškolský učitel chemie, propagátor skautingu a esperanta. Zajímal se ale i o různé okultní vědy a spiritismus a byl velmi svérázným propagátorem zdravého životního stylu a mravnosti. Zaváděl například takzvané kočovní vzdělávání. V jehož rámci učil své žáky nejen esperanto, ale také třeba správně dýchat nebo cvičit gymnastiku. Za války hrál vojákům loutkové divadlo o pohlavní zdrženlivosti. Vynalezl také vodičku proti pocení nohou, stan ve tvaru chaloupky, propagoval hřeben proti plešatosti a mnoho dalšího. Hned by se ty koncovky ve škole lépe učily, kdyby jeden věděl, kdo za nimi stojí. Co říkáte?
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V květnu budeme hrát o knihu návodů pro domácí experimentování Fyzika je rachot.
Kdo má rád klidnou a tichou domácnost, neměl by si nic začínat s fyzikem. Zvlášť pokud je to fyzik zvídavý, šťouravý, urputný a ke všemu odhodlaný, jako Markus Weber. U našich západních sousedů je znám jako fyzikospitec, tvůrce originálních experimentů, které předvádí před televizními kamerami a v rámci různých vědeckých show. Vzhledem k tomu, že své experimenty vymýšlí a testuje především doma, musí jeho blízcí oplývat vysokým stupněm tolerance, protože se nutně stávají pokusnými králíky. Markusova manželka Judith je nadto i novinářka, takže dovede to, co její manžel vymyslí a vyzkouší, ve spolupráci s ním srozumitelně popsat. Výsledkem této kooperace při aktivní součinnosti jejich tří dětí se stala knížka návodů pro domácí experimentování, která je nově k dispozici i v češtině. Pod názvem Fyzika je rachot ji vydal Matfis Press, nakladatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Je to jakýsi trhanec fyzikálních příběhů jedné ne úplně obyčejné rodiny. Impulzem k Markusově pokusničení jsou totiž často obyčejné životní situace, které přinášejí náhle nápady a nečekaný proud inspirací. Po tomhle rodinném úvodu následuje v každé kapitole popis experimentu s navazujícím fyzikálním objasněním. Většina těchto experimentů je bezpečná, některé méně. Musíte být připraveni na destrukci pomůcek, kouř i detonace. Některé z pokusů se dají provádět klidně i v paneláku, k jiným bych doporučoval raději pověstnou samotu někde u lesa. Markus a Judith Weberovi vás naučí, jak vyrobit vlastní vznášedlo nebo suchý led, mlžné i ohnivé tornádo, plazmu i blesky v mikrovlnce, vzduchové kroužky v bazénu, vodík z ořezávátek nebo hořící autodráhu z pěnového tužidla. Naučíte se procházet po želé a ti nejotrlejší mohou tvořit falešnou zmrzlinu z prasečí krve. V knížce jsou pochopitelně i desítky dalších experimentů, často podstatně méně destrukční a vesměs bezpečné. Potěší učitele fyziky a snad i jejich žáky, hravé rodiče i zvídavé děti. Možná z nich udělá nové fyzikospitce.
Knihu fyzikálních experimentů Markuse a Judith Weberových Fyzika je rachot můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
Jak bylo řečeno, v knize najdete i návod, jak si postavit malé vznášedlo. My se vás budeme ptát na vznášedla velká, řádově pro stovky lidí a na jejich komerční využití.
Taková vznášedla sloužila více než dvě desetiletí pro dopravu cestujících a automobilů přes kanál La Manche z Anglie do Francie a zpět. Dnes už tam nejezdí.
Napište nám, kdy byl jejich provoz ukončen a z jakého důvodu.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte až do neděle 26. května. Hodně štěstí.
A my už se teď pojďme vypravit do živočišné říše, která je plná pohybu.
Chůze, plavání, létání, plazení, šplh nebo skok. Pohyb je jednou ze základních vlastností života. Celý svět kolem nás se točí a kolotá a my jsme toho světa součástí, stejně jako ostatní živé organismy.
Pohyb živočichů a jeho rozmanité podoby jsou tématem nové knihy odborníka na biotechnologie a známého popularizátora vědy Jaroslava Petra z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
Má název Desatero pohybů, vyšla společnou péčí nakladatelství Argo a Dokořán a my si v průběhu tohoto měsíce budeme s jejím autorem hned na několikrát povídat. Zajímavosti ze světa pohybu jsou tématem našeho květnového seriálu.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Život na Zemi má svou kolébku ve vodním prostředí a tak je zřejmé, že živé organismy se ze všeho nejdříve musely naučit plavat.
Ale nebylo to hned, říká biolog Jaroslav Petr.
První pohyb ve vodě možná na začátku byl pasivní, že se ty jednoduché buňky nechávaly unášet tím proudem a někam je to tedy odneslo. Dneska máme organismy, které se pohybují ve vodě podobným způsobem, jako se asi pohybovaly ty první primitivní formy života, a to jsou bakterie a archebakterie. Ty teda dokážou v té vodě spoustu zajímavých věcí. Je tam řada fenoménů, které vypadají téměř jako když neplatí fyzikální zákony, protože ty bakterie jsou schopné aktivního pohybu. Mnohé z nich mají buď na sobě nějaké bičíky nebo nějaké řasinky, kterými kmitají a tím se dostávají do pohybu. A tím dávají do pohybu i tu vodu kolem sebe. Ta taky proudí, sice málo, ale proudí. A je zajímavé, že za určitých okolností můžou tihleti mikroby vlastně tu vodu uvést do stavu, kterýmu se říká supratekutost. To je stav, kdy ta kapalina nemá vůbec žádnou viskozitu. Chová se, jako kdyby neměla žádný vnitřní odpor, přetéká z jednoho místa na druhé bez toho, že by se tam musela vynakládat nějaká energie. U těch klasických kapalin se nám to povede dosáhnout jenom za speciálních podmínek. Fyzici se docela nadřou, než teda mají supratekutou kapalinu. Ale tady je to jakási imitace té supratekutosti, protože ta energie, ta je tam samozřejmě dodávaná. Tu tam vynakládají ti mikroby, kteří se tam pohybují. Ale za určitých okolností a ku podivu je to v situacích, kdy je tam těch mikrobů hodně. Bychom očekávali, že jak je tam hodně mikrobů, tak to bude husté a poteče to hůř, ale tady vlastně ti mikroby tím, že tam vynakládají tu energii, tak najednou ta voda teče a dokonce má zápornou tu viskozitu, nebo jak bychom to řekli. To znamená, kdybyste nechal tuhle tu vodu protékat nějakým zařízením, tak ono to bude vyrábět energii. Prostě nebude to spotřebovat energii na to přemístění, ale ta voda se bude přemisťovat a bude ještě vyrábět energii. Takže je tam téměř zvenčí pohledem popřený zákon zachování hmoty a vzniká jakési perpetuum mobile. Ale je to dané tím, že ty bakterie tady pracují na plný výkon a samozřejmě spoustu energie spotřebovávají. Takže to jsou tyhle ty jednoduché formy. A pak tam máme samozřejmě celou řadu živočichů, kteří prostě to vodní prostředí nikdy neopustili a jsou dneska dokonale přizpůsobení. Takže asi ryby, když se na ně podíváme, tak když třeba stojíte na břehu, jezdím do Jetřichovic třeba, tam je krásný potok, má to písčité dno a tam jsou pstruzy. A přestože ten potok prostě proudí poměrně rychle, tak ten pstruh tam stojí na místě a jen tak lehce kýve ocasem. Vidíte na něm, že se nenadře, že nevynakládá kdo ví jakou energii. A tohle je taky jedna věc, kterou bereme na tom pohybu vlastně jako naprostou samozřejmost, ale ono to tak samozřejmé není. Kdybychom v tomhle proudu měli plavat my, tak se nadřem, já jako špatný plavec to dlouho nevydržím ani, jo, se přiznávám. Ale ta ryba dokáže mistrně jednak vnímat proudění vody, a to nejenom ten proud, ale i víry, které tam vznikají. Takže ona to tím postranním orgánem hmatovým, tou postranní čárou, ona to perfektně vnímá. A dokáže se umístit v tom proudu tak, že jí ty víry pomáhají. To znamená, všimněte si, že ten pstruh je někde za nějakou vyvýšeninou, za nějakým hrbolem, za nějakým kamenem nebo za něčím takovým. Protože tady u toho kamene vlastně se ta voda rozděluje a za tím kamenem vznikají víry, které směřují do prostřed směrem k té rybě. Takže výsledný efekt je, že ta voda svým způsobem za tím kamenem proudí proti proudu. Aspoň ty víry se tam tak točí. A do toho se právě nasune ten pstruh, takže tyhle ty víry mu pomáhají v tom, že on vlastně se nechává tlačit tomu kameni proti proudu a nemusí vynakládat tolik síly. Stejné víry využívají káčata, když jdou za matkou, když se za ní vezou. Tak ta tam nejsou jen tak ledabilé, prostě náhodně rozmístěná za ní, protože za tou matkou zase vzniká, ono se tomu říká karmánova vírová stezka tomuhle tomu. A ta káčata se vezou na téhleté stezce, aby té mámě stačila. Takže to není jenom to, že jim jakoby proráží vodu, se říká, že jo, ale je to využití těch vírů.
Aby se živočich mohl bez potíží pohybovat pod vodou, musí být s kapalinou v určité rovnováze.
Kdyby byl příliš lehký, říká Jaroslav Petr, vynese ho na hladinu. Bude-li těžký, klesne ke dnu.
Aby se tam udržel, potřebuje se nějak dostat do balancu s tou vodou, přičemž třeba kosti v těle těchto živočichů nebo některé tkáně tak jsou výrazně těžší, takže on se musí něčím odlehčit. Řada živočichů se odlehčuje třeba tuky. Žraloci nemají plynový měchýř, že jo, ti mají prostě velká játra, ta játra mají nacpaná skvalenem a to je tuk, který vlastně je nadnáší. A ten žralok stejně musí docela pracovat, aby nešel ke dnu. A jeden z důvodů, proč žraloci tak dlouho si drží tu asymetrickou typickou ploutev, kdy ta horní část té ploutve je velká a ta spodní bývá často poměrně maličká, tak je to, že když ten žralok mávne touhletou ploutví, tak tam vzniká zvláštní vír, který zase akcí a reakcí tlačí toho žraloka jednak dopředu, ale jednak ho mírně zdvihá. Někteří živočichové třeba vyměnili těžké soli za lehké, takže třeba takové amonné soli, tak jsou lehčí než jiný typ solí, takže třeba takový hlavonožci, velké krakatice, ty teda mají tělo nacpané amonnými solemi, aby je to nadnášelo. A taky teda vypráví se, že když rybáři na Falklandách chytili obrovskou krakatici a věnovali ji britskému přírodovědnému muzeu v Londýně, tak to tam teda dovez mrazící kamion, tu obrovskou krakatici. Ale celé muzeum smrdělo týden čpavkem, protože než tu krakatici nakonzervovali, tak to samozřejmě rozmrzlo. A teď teda se začaly uvolňovat ty soli, že jo? A z těch solí se uvolňoval ten čpavek. Takže těch triků, jak se vlastně udržet v té vodě, je celá řada a jeden z nich samozřejmě ryby, ten plynový měchýř. Některé ryby mají ten plynový měchýř jako uzavřený, jiného mají napojený na jícen, takže když se dostanou k hladině, tak můžou polikat vzduch a můžou si ten plynový měchýř splnit. A ty ryby nepoužívají plynový měchýř jenom na to, aby teda si udržovali nějakou rovnováhu. Řada ryb na něj docela mistrně hraje, takže s ním vyluzují nejrůznější zvuky a některé ryby dokážou být díky tomu rezonujícímu plynovému měchýři docela hlučné.
Pod vodou nejde ale jen o to úspěšně se vznášet ve vodním sloupci. Někteří živočichové se rádi potápějí, včetně těch původně suchozemských, kteří dýchají vzdušný kyslík a potřebují se občas na hladině nadechnout.
Do velkých hloubek se však vydávají i živočichové, kteří jsou ve vodě od počátku doma. Ani oni to však nemají jednoduché, říká Jaroslav Petr.
třeba ty ryby. Zajímavé je, že přestože teda oceán nabízí hloubku kolem 11 kilometrů, tak ty ryby vidíte tak do 8 kilometrů. Tam dál už je potom takový tlak, že ty ryby vlastně nejsou schopné se na něj adaptovat. Prostě ten způsob adaptace, který funguje do 8 kilometrů, tak by už potom nefungoval. Tam ty ochranné látky, které by bylo potřeba zvýšit ještě jejich koncentraci, tak už by jich tam bylo tolik, že by to tomu organismu škodilo. To znamená, ryby vidíme tak do 8 kilometrů. Pokud je něco hlouběji, tak to asi s vysokou pravděpodobností nejsou ryby. Zajímavé je, že ten sestup Picarda s batiskafem na dno Mariánského příkopu do těch 11 kilometrů, tak oni tam původně tvrdili, že vidí platýze tím okýnkem. Ale platýz to téměř 100% být nemohl, protože ten by tam právě nevydržel ty tlaky. Takže je zajímavé, že to nejspíš byli dírkonožci, jednobuněční živočichové, kteří můžou být ale docela velcí. Oni mají takovou velkou vápenatou schránku a ta schránka může mít průměr 20 cm, takže nejspíš tam viděli placky těchto dírkonožců, ale neviděli tam teda toho platýze. Daleko větší výzvě čelí živočichové, kteří žili na souši, vyvinuli se tak, že dýchají vzduch, ale přitom dneska jsou natrvalo v té vodě a potápějí se. Nejkrásnější příklad jsou velryby, protože velryby se potřebují nadechnout, ale přitom se dokážou potápět do hloubek kolem 3 kilometrů. To jsou vorvaňovci zobatí, to jsou asi světoví rekordmani, aspoň zatím nepřistihli ti vědci žádného jiného kytovce, že by se potápěl ještě hlouběji. Ale oni tam vydrží 3 a 3/4 hodiny pod tou vodou. Což je záhada, protože když to fyziologové spočítají, tak jim vychází, že vorvaňovec nemůže vydržet pod hladinou díl než 1.5 hodiny, pak se musí začít topit. Ale ti vorvaňovci se evidentně netopí, ti to teda zvládají. Proč se potápějí do hloubky kolem 3 kilometrů, kde je zima, kde je tma, co tam dělají, jestli tam schání nějakou potravu a jakou, tak to vůbec netušíme. Na tu velrybu se připne přístroj měřící, že jo, na kůži jakou přísavkou, to se pak dá zase krásně sundat, takže ji to neporaní. A ta teda zjistí, jak dlouho byl pod vodou, v jakých teplotách, v jakých tlacích a tak dále, ale co tam dělal, to se z tohohle toho měřícího přístroje nezjistí. Jiné velryby jsou pod vodou v podstatě kratší dobu, dejme tomu 0.5 hodiny, 3/4 hodiny, víc ne, ale tyhle ty tam vydrží strašně dlouho. A přitom teda to nevypadá, že by se nějak přepínali, jo? Protože když se my potopíme teda na hranici svých možností a jsme nějakou dobu pod vodou, tak když vyplaveme na hladinu, tak za prvé lapám po dechu a za druhé teda se musím vydýchat, musím si odpočinout. Ten vorvaňovec vyplave po 3.5 hodinách pobytu pod hladinou nahoru, vydechne 1, 2, 3 a šup a je zpátky zase pod hladinou. Pro něj to asi nepředstavuje žádnou velkou zátěž, ale jak to zvládá, teda nevíme. Ti živočichové vůbec dokážou ty vědce zaskočit. Já si pamatuju, že byla první snaha zjistit, jak hluboko se potápějí kožatky velké. To jsou ty velké želvy. Oni je sledovali, protože oni sice tyhle ty kožatky připlouvají na místa, kde kladou vejce, ale kde žijí během toho roku, než prostě zase se vrátí na tu pláž, kde budou klást vejce, to se moc nevědělo. Takže se předpokládalo, že to je vlastně jedna populace, která se zdržuje na tom moři někde a tam někde loví a pak teda všechny tradá na tu pláž naklást ty vejce. Ukázalo se, že na té pláži se scházejí kožatky z různých koutů světa, že některé tam plavou docela velkou dálku a oni teda taky jim dali přístroje, které jako měly měřit právě tu hloubku a teplotu a všechno tohleto. GPS, že jo, samozřejmě, protože ona se musí vynořit, aby se nadechla a v té chvíli už je v kontaktu s tou družicí, pod vodou to nefunguje. No a ty přístroje prakticky okamžitě přestaly fungovat, protože ta želva se potopila kilometr, s tím nikdo nepočítal, takže to na to nebylo vůbec dimenzované, takže se to rozmáčklo tím tlakem a bylo poměření, takže dokážou nás zaskočit ti leti živočichové.
U želv dnes naše povídání skončíme. Příště se ještě chvilku budeme věnovat úskalím pohybu ve vodním prostředí, ale pak se soustředíme na to, jak živočichové kdysi dávno vyšli z vody ven, aby osídlili souš. Pro ten účel museli vyvinout nový styl pohybu – chůzi.
Zmíníme se také o tom, proč mají živočichové sudý počet končetin a dozvíte se, jak je možné, že si mořští ptáci terejové neublíží, když ve vysoké rychlosti prorážejí vodní hladinu ve snaze ulovit rybu.
Stejně jako dnes nám o tom bude povídat biolog a popularizátor vědy Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi, autor knihy Desatero pohybů.
Pro dnešek je to všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně a naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.